Գլուխ 44-րդ. Երկու շաբթի վաղ առավոտյան, երբ Կլայդը վերադարձավ Լիկուրգ, Ռոբերտայից ստացել էր հետևյալ նամակը. «Սիրելի Կլայդ, ես հաճախ լսել եմ այս առածը. Անձրևից փախա, գետն ընկա. Բայց միայն այսօր հասկացա, թե դա ինչ է նշանակում. Համարյա առաջին մարդը, որին ես տեսա այս առավոտ, մեր դրացի միստեր Վիլկոքսն էր. Նա եկավ ինձ ասելու, թե ես հույս չունենամ, որ Միսիս Էնսը այսօր կհանդիպի ինձ մոտ, որովհետև նա ինչ-որ բան է կարելու Միսիս Դինուիդի համար Բիլցում, թեև դեռ երեկ իմ շորը գրեթե պատրաստ էր. Ինձ հարկավոր էր միայն մի քիչ օգնել նրան կարով, որպեսզի փութացնեմ գործը. Իսկ նա կգա միայն վաղը. Հետո լուր ստացվեց, որ մայրիկիս քույրը, Միսիս Նիկոլսը, լուրջ հիվանդ է, և մայրիկը ստիպված եղավ գնալ նրա մոտ Բեյկերսպոնդ. Դա այստեղից մոտ 12 մղոն հեռու է. Թոմը տարավ նրան, թեև նա օգնելու էր հորս. Չէ որ ագարակում շատ աշխատանք կա. Չգիտեմ, թե մայրիկս կկարողանա վերադառնալ մինչև կիրակի. Եթե ես ինձ ավելի լավ զգայի և այսքան զբաղված չլինեի կարով, անկասկած ես էլ կգնայի նրա հետ, թեև նա վստահեցնում էր, որ կարիք չկա իմ գնալուն. Բացի այդ, Էմիլիան ու Թոմը կարծելով, որ իմ գործերը հիանալի են գնում և կարող եմ զվարճանալ, այս երեկոյի համար հրավիրել են 4 աղջիկ ու տղա. Նրանք ծրագրել են ամառային երեկույթի նման մի բան սարքել լուսնի լույսի տակ. Էմիլիան ուզում էր իմ ու մայրիկի օգնության պատրաստել պաղպաղակ ու կարկանդակ, և հիմա խեղճը ստիպված է Վիլկոքսի տանից զանգահարել ամեն կողմ և հետաձգել երեկույթը մինչև հետևյալ շաբաթ. Իհարկե, նա բոլորովին ջղայնացած է ու ընկճված. Ինչ վերաբերում է ինձ, ամեն կերպ ջանում եմ զուսպ պահել ինձ. Բայց գիտես, սիրելիս, պիտի խոստովանեմ, որ դա շատ դժվար է. Մինչև հիմա ես միայն 3 անգամ էի խոսել քեզ հետ հեռախոսով, և իմացա, որ դու հավանաբար մինչև հուլիսի 5-ը չես ունենալու անհրաժեշտ դրամը. Եվ ի լրումն ամենայնի, ես միայն այսօր իմացա, որ մայրիկս ու հայրիկս մտադիր են գնալ Համիլտոն, իմ հորեղբոր Չարլիի մոտ. Նրանք հյուր կմնան այնտեղ ամսի 4-ից մինչև 15-ը, և ինձ էլ ուզում են տանել իրենց հետ, եթե միայն ես չվճռեմ վերադառնալ Լիկուրգ. Իսկ Թոմն ու Էմիլիան կմեկնեն Հոմեր, քրոջս մոտ, բայց ես չեմ կարող գնալ, դու ինքդ հասկանում ես այդ, ես չափազանց հիվանդ ու տանջված եմ. Անցյալ գիշեր սարսափելի սրտխառնություն ունեցա և փսխեցի, իսկ այսօր ամբողջ օրը հազիվ եմ ոտի վրա կանգնում, և վախից պարզապես խելագարվում եմ. Սիրելիս, հապա ինչ ենք անելու? Թերևս դու գաս ինձ տանելու մինչև հուլիսի 3-ը. Ամսի 3-ին նրանք գնում են Համիլտոն, և դու անպայման պետք է գաս. Չէ որ ես ոչ մի կերպ չեմ կարող գնալ նրանց հետ. Դա այստեղից 50 մղոն հեռու է. Ես կարող էի նրանց ասել, որ համաձայն եմ գնալ նրանց հետ, եթե միայն դու հաստատապես գաս ինձ վերցնելու մինչև նրանց մեկնումը. Բայց ես պետք է ստույգ իմանամ, որ դու կգաս, բոլորովին ստույգ. Կլայդ, իմ այստեղ գալու րոպեից շարունակ լալիս եմ. Եթե ինձ հետ լինեիր, այսքան վատ չէի զգա ինձ. Ես ջանում եմ քաջ լինել ջանիկս, բայց երբեմն ակամա մտածում եմ, որ դու գուցե երբեք չգաս ինձ վերցնելու, բայց ես ինձ համոզում եմ, որ դու չես կարող այդքան ստոր լինել, մանավանդ որ խոստացել ես ինձ, կգաս, այդպես չէ։ Չգիտեմ ինչու հիմա ամեն ինչ վրդովում է ինձ այնքան, որ շատ եմ վախենում Կլայդ, սիրելիս, մտածում եմ անցյալ ամառվա և այժմյանի մասին, իմ բոլոր երազանքների մասին, սիրելիս, հավանորեն դու կարող ես մի քանի օր ավելի շուտ գալ։ Ինչ տարբերություն։ Միևնույն է, թող մի քիչ պակաս դրամ ունենանք։ Ես գիտեմ, որ մենք այնպես էլ կարող ենք ապրել։ Ես կարող եմ շատ խնայասեր ու տնտեսող լինել։ Կճանամ, որ մինչև այդ իմ զգեստները պատրաստ լինեն։ Հակառակ դեպքում կբավարարվեմ իմ հին հագուստներով, իսկ սրանք կվերջացնեմ հետո։ Կճանամ քաջ լինել, սիրելիս, և շատ չձանձրացնել քեզ, միայն թե դու գաս։ Պետք է գաս, Կլայդ, հասկանում ես։ Այլ կերպ անկարելի է, թեև քո սիրույն ես կուզենայի մի այլ ելք գտնել։ Խնդրում եմ, գրիր ինձ։ որ դու իրոք այստեղ կլինես ճիշտ այն ժամին, որը դու ինքդ ես նշանակել։ Ես շատ եմ անհանգստանում և շատ մենակ եմ ինձ զգում այստեղ։ Եթե դու ժամանակին չգաս, ես իսկույն կվերադառնամ լիկուրկ, որպեսզի տեսնեմ քեզ։ Գիտեմ, դու դժգոհ կլինես, որ ես ասում եմ այդ, բայց Կլայդ, ես չեմ կարող այստեղ մնալ, ուրիշ ոչինչ։ Մայրիկիս ու հայրիկիս հետ էլ չեմ կարող գնալ, այնպես որ միայն մի ելք է մնում։ Անկասկած, ես այս գիշեր ոչ մի րոպե չեմ քնի։ Աղաչում եմ քեզ, գրիր ինձ ու կրկնիր նորից ու նորից, որ ես չպետք է անհանգստանամ քո գալու մասին։ Եթե դու կարողանայիր գալ ջանիկս, այսօր կամ շաբաթվա վերջում, ես այսքան չէի տխրի, բայց մոտավորապես երկու շաբաթ էլ սպասել։ Մեր տանն արդեն բոլորը պարկեցին և ժամանակն է, որ ես վերջացնեմ նամակս։ Խնդրում եմ սիրելիս, իսկույն գրիր ինձ, կամ եթե չես կարող, անպայման վաղը զանգահարիր ինձ, որովհետև ես ոչ մի րոպե հանգիստ չեմ ունենա, մինչև որ քեզանից որևէ լուր չստանամ։ Քո դժբախտ Ռոբերտան։ Նամակս սոսկալիված ստացվեց, բայց ես պարզապես չեմ կարող ավելի լավ գրել։ Ես բոլորովին ջարդված եմ։ Բայց այդ նամակի լիկուրք հասած օրը Կլայդն այնտեղ չէր, և նա չէր կարող իսկույն պատասխանել։ Այդ պատճառով էլ Ռոբերտան ամենամռայլ ջղագրգիռ տրամադրության մեջ, կիսովին համոզված լինելով, որ Կլայդը հավանորեն արդեն մեկնել է ինչ-որ հեռուտեղ, առանց մի բառով անգամ տեղեկացնելու իրեն այդ մասին, շաբաթօրը կրկին գրեց նրան։ Ավելի ճիշտը, դա ոչ թե նամակ էր, այլ աղաղակ, հիստերիկ վայնասուն։ Բլից, շաբաթ, 14 հունիսի։ Սիրելի Կլայդ, նախազգուշացնում եմ քեզ, որ վերադառնում եմ լիկուրկ։ Ես պարզապես չեմ կարող ավելի երկար մնալ այստեղ։ Մայրիկս անհանգստանում է և չի հասկանում, թե ինչու եմ ես այդքան շատ լաց լինում։ Ես հիմա բոլորովին հիվանդ եմ։ Գիտեմ, որ խոստացել եմ այստեղ մնալ մինչև ամսի 25-ը կամ 26-ը, բայց չէ, որ դու էլ խոստացար գրել ինձ։ Սակայն դու ոչինչ չես գրում, միայն երբեմն հեռախոսով մի քանի բառ ես ասում, իսկ ես պարզապես խելագարվում եմ։ Այս առավոտ զարթնեցի ու անմիջապես սկսեցի լալ, ոչ մի կերպ չկարողացա զսպել ինձ, և հիմա սոսկալի գլխացավ ունեմ։ Շատ եմ վախենում, որ դու չես ուզենա գալ, այնքան սարսափում եմ սիրելիս։ Աղաչում եմ քեզ, արի ու ինձ տար որևէ վայր, միևնույն է թե որտեղ, միայն թե հեռանամ այստեղից և չտանջվեմ։ Շատ եմ վախենում, որ այժմ, երբ ես այսպիսի դրության մեջ եմ, հայրիկս ու մայրիկս ստիպեն ինձ, որպեսզի նրանց պատմեմ ամեն ինչ, կամ իրենք կռահեն։ Կլայդ, դու երբեք չես հասկանա, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Դու ասացիր, որ կգաս, և ես երբեմն հավատում եմ դրան, իսկ երբեմն սկսում եմ մտածել բոլորովին այլ բան, մանավանդ երբ դու չես գրում և չես զանգահարում, և ես արդեն չեմ տարակուսում, որ այլևս չեմ տեսնի քեզ։ Եթե դու գրեիր, որ կգաս, ես կարող էի դեռ դիմանալ այստեղ։ Այս նամակը ստանալուն պես գրիր ինձ և նշիր քո գալու ճիշտ օրը։ Բայց խնդրում եմ, ոչ ուշ, քան ամսի մեկը, որովհետև այլևս չեմ կարող։ Ամսի մեկից հետո ես այստեղ չեմ մնա։ Կլայդ, ես աշխարհում ամենադժբախտ աղջիկն եմ, և այդ բանը քո պատճառով։ Ոչ, սիրելիս, ես չէի ուզում այդ ասել։ Դու իմ նկատմամբ բարի էիր մի ժամանակ, և հիմա էլ, քանի որ խոստացել ես գալ ինձ տանել, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե շուտ գաս։ Այս նամակը կարդալիս դու անկասկած կմտածես, որ ես անխոհեմ եմ, բայց խնդրում եմ, Կլայդ, չչարանաս, միայն հասկացիր, վշտից ու անհանգստությունից ես պարզապես խելագարվում եմ, պարզապես չգիտեմ, թե ինչ անեմ։ Պաղատում եմ քեզ, Կլայդ, գրիր ինձ, եթե իմանայիր, թե ես ինչպես սպասում եմ քեզանից, թե կուզ մի բառի։ Այդ նամակն ու լիկուրկ վերադառնալու սպառնալիքը բավական էին Կլայդին հասցնելու մոտավորապես այն վիճակին, որի մեջ գտնվում էր Ռոբերտան։ Պատկերացնել միայն, որ ինքն այլևս ոչ մի պատշաճ պատրվակ չունի Ռոբերտային համոզելու համար, որ նա մի քիչ էլ հետաձգի իր վերջնական ու վճռական պահանջը։ Կլայդը հուսահատորեն լարում էր իր ուղեղը։ Նա չպետք է Ռոբերտային գրի երկար ու վարկաբեկիչ նամակներ։ Դա խելագարություն կլինի, քանի որ որոշել է չամուսնանալ նրա հետ։ Միաժամանակ նա դեռևս ամբողջովին Սոնդրայի գրկախառնումների ու համբույրների տպավորության տակ էր։ Այդ տրամադրության մեջ նա չէր կարող գրել Ռոբերտային, եթե նույնիսկ ուզենար։ Եվ սակայն նա հասկանում էր, որ Ռոբերտան հուսահատ վիճակումն է, և հարկավոր է իսկույն մի բան անել նրան հանգստացնելու համար։ Երկրորդ նամակի ընթերցումը վերջացնելուց 10 րոպե անց նա արդեն փորձում էր հեռախոսի մոտ կանչել նրան։ Կես ժամվա անհամբեր ճիքերից հետո վերջապես նրան հաջողվեց կապվել Ռոբերտայի հետ, և նա լսեց աղջկա թույլ և ինչպես թվաց իրեն ջղայնացած ձայնը։ Իրականում դա վատ լսելիությունից էր առաջանում։ «Ալո, Կլայդ, ալո, ես շատ ուրախ եմ, որ դու զանգահարեցիր. Ես սարսափելի հուզվում էի, ստացար իմ նամակները, իսկ ես արդեն պատրաստվում էի առավոտյան մեկնել այստեղից. Եթե մինչև այդ դու չզանգահարեիր, որտեղ էիր դու, սիրելիս? Դու տեսար, չէ, որ ես գրել էի քեզ իմ ծնողների մասին, նրանք մեկնում են. Կլայդ, ինչու չես գրում, գոնե չես զանգահարում ավելի հաճախ? Ինչ ես մտածում այն մասին, որ ես գրել էի քեզ, որ գաս ամսի երեքին? Դու կգաս? Ստույգ է այդ. Թերևս ես դիմավորեմ քեզ որևէ տեղ. Վերջին 3-4 օրում ես շատ եմ ջղայնացել, բայց հիմա, երբ ես նորից խոսում եմ քեզ հետ, գուցե կկարողանամ մի քիչ հանգստանալ. Ես ուզում եմ, որ դու ամեն 2-3 օրը մի անգամ գրես ինձ, թեկուս մի քանի բառ, անպայման. Ինչու դու այդ չես ուզում, Կլայդ? Դու ոչ մի անգամ չես գրել ինձ, քանի ես այստեղ եմ. Չեմ կարող պատմել քեզ, թե ես ինչ վիճակումն եմ. Ինձ համար շատ դժվար է զսպել ինձ»։ Ակներև էր, որ Ռոբերտան շատ էր վրդովված ու հուզված, եթե այդպես էր խոսում։ Կլայդին թվում էր, որ Ռոբերտան ըստ էության խոսում էր շատ անզգուշ։ Ճիշտ է, որ այն տունը, որտեղից նա խոսում էր, այդ ժամանակ բոլորովին դատարկ էր։ Ռոբերտան բացատրեց, որ ինքը այնտեղ բոլորովին մենակ է, և ոչ ոք չի կարող նրան լսել, բայց դա այնքան էլ չէր հանգստացնում Կլայդին։ Նա չէր ուզում, որ Ռոբերտան նրա անունը տա և հիշատակի նրան իր գրած նամակների մասին։ Առանց պարզ խոսելու նա ճանաչ հասկացնել Ռոբերտային, որ շատ է զբաղված, և դժվար է այնքան հաճախ գրել նրան, ինչպես Ռոբերտան է հարկամարում։ Չէ, որ ինքը ասել է նրան, որ կգա 28-ին կամ մոտավորապես այն ժամանակ, երբ կարողանա։ Նա կգար, եթե կարողանար, բայց երևում է, որ կարիք կլինի հետաձգել իր գալը մի շաբաթ ևս, նույնիսկ մի քիչ ավելի, մինչև հուլիսի 7-ը կամ 8-ը։ Այն ժամանակ նա կկարողանա դիզել ևս $50։ Այո, այս մասին նա ունի իր որոշ նկատառումները։ Այդ դրամը բացարձակապես անհրաժեշտ է իրեն, իսկ իրականում Կլայդի հետին միտքներ։ Այդ ժամանակ, հատկապես հետևյալ շաբաթվա վերջում, այնքան էր փափագում այդ, նա կկարողանար մի անգամ էլ այցելել Սոնդրային։ Եվ հանկարծ Ռոբերտայի այդ պահանջը. Նա արդյոք չի կարող մի 2 շաբաթվա համար գնալ իր ծնողների հետ։ Հետո ինքը կգա նրան տանելու, և կամ Ռոբերտան կգա իր մոտ։ Այդ դեպքում Կլայդը ավելի շատ ժամանակ կունենա։ Բայց Ռոբերտան պորտկաց դառը կշտամբանքների մի ամբողջ հեղեղով, և հայտարարեց, որ եթե այդպես է, նա անպայման և անմիջապես կվերադառնա Լիկուրգ, գիլպինների մոտ, և այստեղ ժամանակ չի կորցնի ճանապարհի համար պատրաստվելով, և Կլայդին իզուր սպասելով, երբ նա տրամադիր չէ գալու։ Կլայդը հանկարծ որոշեց, որ նույն հաջողությամբ կարելի է խոստանալ նրան, որ կգա ամսի 3-ին, և եթե չգա էլ, ծայրահեղ դեպքում կպայմանավորվի նրա հետ, թե որտեղ հանդիպեն իրար, որովհետև հիմա էլ նա չի որոշել, թե ինչ է անելու։ Նրան մի քիչ էլ է ժամանակ հարկավոր մտածելու համար, մի քիչ ժամանակ մտածելու համար։ Եվ հետո նա բոլորովին այլ տոնով ասաց. «Լսիր, Բերտա, խնդրում եմ մի չարանար. Դու այնպես ես խոսում, որ իբր ես ոչ մի հոգս չեմ անում մեր մեկ նման կապակցությամբ. Դու չգիտես, թե այդպիսի մի քայլ որքան թանկ կարող է նստել ինձ վրա. այնքան էլ հեշտ բան չէ ամեն ինչ վերջացնել, իսկ դա քեզ քիչ է հետաքրքրում. Գիտեմ, որ դու դժվարին դրության մեջ ես, և այլն։ Իսկ ես, ես անում եմ ամեն ինչ իմ ուժերի ներած չափով։ Ես պետք է մտածեմ ամեն բանի մասին։ Միթե դու չես կարող պարզապես համբերել մինչև հուլիսի 3-ը։ Խնդրում եմ համբերիր։ Ես խոստանում եմ գրել, իսկ եթե չկարողանամ, 2 օրը մեկ կզանգահարեմ քեզ։ Լավ, բայց ոչ մի դեպքում չեմ ուզում, որ դու իմ անունով կոչես ինձ, ինչպես արեցիր հենց նոր։ Դա անկասկած կարող է անախորժություններ ստեղծել։ Խնդրում եմ, մի արա այդ։ Հետևյալ անգամ, երբ ես կզանգահարեմ քեզ, պարզապես կասեմ, որ միստր Բեյկերն է հարցնում քեզ։ Հասկացար։ Իսկ դու հետո կարող ես ասել, որ դա քո ծանոթներից մեկն է։ Եվ եթե ծայրահեղ դեպքում որևէ բան կխանգարի մեզ մեկնել ամսի 3-ին, այդ ժամանակ, եթե ուզում ես, արի այստեղ կամ լիկուրգին մոտիկ մի վայր, և մենք առաջինիսկ հնարավորության դեպքում ճամփա կընկնենք։ Կլայդը խոսում էր այնպես մեղմ ու պաղատագին, բայց միայն նրա համար, որ ստիպված էր։ Նրա ձայնում լսվում էր նախկին քնքշությունն ու հուսահատությունը, որը ժամանակին ամբողջովին նվաճել էր Ռոբերտային, և հիմա էլ նրանում զարթեցրեց տարօրինակ, բոլորովին անհիմն շնորհակալության զգացում։ Եվ Ռոբերտան միանգամից մեղմացած, մինչև անգամ փաղաքշաբար պատասխանեց. «Ոչ, սիրելիս, հիմա ես կհամբերեմ. Դու գիտես, որ ես չեմ ուզում քեզ անհանգստացնել. Միայն այժմ այսպես ստացվեց, որովհետև շատ վատ էի զգում ինձ, և չէի կարող հաղթահարել. Դու Կլայդ հասկանում ես այդ, այնպես չէ, ես չեմ կարող քեզ չսիրել, և անկասկած միշտ էլ կսիրեմ, բնավ չեմ ուզում վշտացնել քեզ ջանիկս, ճիշտ եմ ասում, կջանամ այլևս այդպես չվարվել»։ Եվ Կլայդը, լսելով Ռոբերտայի ձայնում անկեղծ քնքշություն և կրկին զգալով իր նախկին իշխանությունը նրա վրա, պատրաստ էր նորից սիրահարվածի դեր խաղալ, միայն թե Ռոբերտան չափազանց անկայուն չլիներ և չպահանջեր, որ Կլայդը նրան անմիջապես տանի։ «Թեև ես նրան այլևս չեմ սիրում», ասում էր Կլայդն ինքն իրեն, «և չեմ էլ մտածում ամուսնանալ նրա հետ, բայց այն մյուսի սիրույն, իմ երազանքի սիրույն կարող եմ բարի լինել նրա նկատմամբ, այնպես չէ, ձևանալ»։ Այդ կերպով այդ խոսակցությունը վերջացավ հաշտությամբ, նրանց միջև հիմնված նոր համաձայնությամբ։ Նախորդ օրը, մի օր, երբ մի քիչ անդարտվել էր այն լճի զեռուն կյանքը, որտեղից նա նոր էր վերադարձել, Կլայդը, Սոնդրան, Ստյուարտն ու Բերտինան, Նինա Տեմպլի ու Տերստոնների մոտ հյուրեր եկած Հարլեյ Բեգոտ անունով մի պատանու հետ մեկտեղ, մեքենայով գնացին նախ 3-րդ մղոնի նավամատույցը, մի քանի ամառանոց 12-րդ լճից մոտ 45 մղոն դեպի հյուսիս, այդտեղից ահագին եղևնիներով շրջապատված Բիգ Բիտեոն և այլն, դրային լճից դեպի հյուսիս տարածվող փշատերև անտառի խորքը թափանցած անտեսանելի ավելի փոքր լճեր։ Կլայդը հիմա հիշում էր, թե այդ խուլ, գրեթե անմարդաբնակ վայրերը ինչ տարօրինակ տպավորություն էին թողնում իր վրա։ Դրանք խորոչներ էին, բարի բուն նշանակությամբ, նեղ ու անձրևից ողողված, կեղտոտ, խոր անվահետքերով ճամփաներ գալարվում էին գետնատարած թունավոր բույսերի, սգավոր դրասանգներով պատած բարձրաբերձ, լռին ու մռայլ ծառերի միջով։ Եվ թվում էր, որ այդ անտառը վերջ չունի։ Այդ ճամփաների կողքերին երևում էին ահավոր, խորհրդավոր, անանցանելի մորուտներ ու ճահճուտներ։ Տեղ-տեղ դրանք կարծես լքված ռազմադաշտեր լինեին, ծառերի դիակներով ծածկված, թաց ու փտող ծառաբներ, երբեմն 4 շարահարկ իրար վրա ընկած, խրվել էին կանաչ տիղմում,